Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων, τα ραδιοφωνικά όνειρα συναντούν τα πραγματικά όνειρα του ύπνου που μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να γίνουν λογοτεχνικά κείμενα. Θα αντλήσουμε το σημερινό υλικό από ένα βιβλίο αφιερωμένο στο μυστηριώδη αλλά και συναρπαστικό κόσμο των ονείρων. Τίτλος του «Ονειρολόγιο» και το υπογράφει ο Αλέξανδρος Ίσαρης, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος της τέχνης και των γραμμάτων, συγγραφέας, μεταφραστής, ζωγράφος, γραφίστας και φωτογράφος. Ο Αλέξανδρος Ίσαρης άρχισε τον Απρίλιο του 1981 να καταγράφει σε ένα δεμένο τετράδιο των 100 σελίδων τα γεγονότα της κάθε μέρας και της κάθε νύχτας. Σήμερα, ύστερα από 36 χρόνια, το ημερολόγιο του αριθμεί 18 τόμους και αποτελείται από 1.800 σελίδες, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Όταν πριν από μερικούς μήνες αποφάσισε να εκδώσει ένα βιβλίο με τα όνειρά του, διαπίστωσε πως ήταν καταγεγραμμένα 85 όνειρα, που έγιναν 47 ύστερα από ένα πολύ αυστηρό ξεδιάλεγμα. Έτσι προέκυψε αυτό το βιβλίο που το ονόμασε «Ονειρολόγιο» για να θυμίζει το «Μαρτυρολόγιο» του Αντρέι Ταρκόφσκι. Στο «Ονειρολόγιο» υπάρχουν όνειρα σκοτεινά και φωτεινά, όνειρα συμβολικά, τρομακτικά, συγκινητικά και ερωτικά. Στο τέλος του προλόγου του, ο συγγραφέας αναρωτιέται ποια είναι η φύση και η σημασία των ονείρων, γιατί παρόλο που έχουν γραφτεί δεκάδες σχετικές μελέτες γύρω από αυτά, ο ίδιος πιστεύει πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα για κάτι που είναι τόσο σκοτεινό και δυσεξήγητο.
Thank you.
Ας μείνουμε για λίγο στο εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα που είναι γραμμένο το Σεπτέμβριο του 2017 και έχει τίτλο «Ο ενιγματικός κόσμος των ονείρων». Στις 29 Ιανουαρίου του 2015 γράφει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Ίσαρης «Ονειρεύτηκα ότι βρέθηκα σε έναν οικισμό όπου δέσποζε ένα ογκώδες κτίριο και γύρω του ήταν δεκάδες μικρές ισόγειες οικοδομές που απλώνονταν σε ένα μεγάλο οικόπεδο. Στους δρόμους κυκλοφορούσαν άνδρες με ξυρισμένα κεφάλια που φορούσαν ριγές στολές. Ρώτησα μερικούς από αυτούς τους καταδίκους να μου πούν τι έκαναν σε εκείνο το περίεργο συγκρότημα και μου απάντησαν ότι ήταν τιμωρημένοι. Όταν ζήτησα να μάθω για ποιο πράγμα είχαν τιμωρηθεί, απάντησαν ότι δεν ήξεραν γιατί δεν τους είχε απαγγελθεί καμία κατηγορία. Στις 29 Ιανουαρίου του 2016, ένα χρόνο μετά, μου έδωσαν μία πρόσκληση για να δω στη διπλάριο σχολή την όπερα του Φίλιπ Γκλάς με τίτλο «Στη σοφρονιστική απικία» που βασιζόταν στη γνωστή νουβέλα του Κάφκα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτή η νουβέλα στα ελληνικά, είχε τον τίτλο «Η απικία των τιμωρημένων». «Όλα αυτά», λέει ο συγγραφέας, «με κάνουν να αναρωτιέμαι ακόμη και σήμερα τι είναι τα όνειρα, πώς εκδηλώνονται και τι σημαίνουν. Έρχονται από έναν κόσμο που δεν γνωρίζουμε? Είναι γεννήματα του υποσυνείδητου? Και τέλος, γιατί εμφανίζονται συχνά με τόση σφοδρότητα την ώρα που εμείς είμαστε βυθισμένοι στον ύπνο?» Οι άνθρωποι ζουν με τη λανθασμένη πεποίθηση ότι μπορούν να ορίζουν και να προγραμματίζουν το μέλλον τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι το μέλλον αυτό είναι πάρα πολύ εύθραυστο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια ευνίδια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια φυσική καταστροφή, ένας θάνατος που θα ματαιώσει τα πάντα. Ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε έλεγε πως το παν είναι να αντέχουμε. Η ζωή είναι τόσο σκληρή και οι άνθρωποι τόσο αστάθμητοι και απρόβλεπτοι, που έμαθα, λέει ο συγγραφέας, σιγά σιγά να βασίζομαι στους καλλιτέχνες που αγαπώ, στο ημερολόγιο μου και σε όσα δημιουργώ με τα χέρια μου. Oh. Καθόμουν σε μια πολυθρόνα και κρατούσα πάνω στα γόνατα το κομμένο μου κεφάλι. Έτσι, καθώς κοίταζα τον εαυτό μου από εκείνο το ασυνήθιστο σημείο, δεν μου φαινόταν περίεργο που το κεφάλι μου δεν στεκόταν στη θέση του. Αλόκοτες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου. Θυμήθηκα την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου και σχεδόν όλοι οι συγγενείς μου. Με κυρίευσε μια πικρή νοσταλγία. Ήταν μια εποχή όπου μεγάλωνα μέσα σε μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη χυμούς. Η αγάπη με τύλιγε από παντού, μια και στο σπίτι μας άνθιζαν μυρωδά τα αισθήματα. Στο δωμάτιο με τις μεγάλες τζαμαρίες άρχισαν να μπαίνουν από παντού ψηλές, ογκώδεις και χαμηλές σκιές που πήραν θέση στο μακρόστενο τραπέζι όπου μαζευόμασταν καθημερινά για να φάμε, να παίξουμε χαρτιά, ξερί ή τόμπολα και να σχολιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας. Εκεί πάνω με ανέβαζαν για να κάνω τα πρώτα μου βήματα και εκεί γιορτάζαμε τα γενέθλιά μας. Όταν πέθαναν πρώτα η γιαγιά και πολλά χρόνια αργότερα ο παππούς μου, εκεί τοποθέτησαν τα φέρετρά τους. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο χώρος γέμισε ομιλίες, γέλια, αρώματα και ανθρώπινες ανάσες. Εμφανίστηκαν με τη σειρά ο παππούς μου ο Νάκης, η ευτραφής συμβία του Ηλούδα, ο πατέρας, η μητέρα μου, η θεία Φοφό, ο θείος Σταύρος, η θεία Ελισάβετ και η θεία Μάρθα. Όλοι τους φεγκοβολούσαν και ήταν πεντακάθαροι σαν να είχαν βγει από χαμάμ. Μιλούσαν όλοι μαζί συγχρόνως, πείραζαν ο ένας τον άλλο, έλεγαν ανέκδοτα και αντάλλαζαν απόψεις και σοφίες για τη ζωή, για την πολιτική και για τις ζωές των κοινών τους γνωστών. Όλοι φορούσαν λινά, ανοιξιάτικα ρούχα, με ρίγες, βούλες ή κλαδιά. Κάποια στιγμή η γιαγιά μου είπε «Στέλλα, φέρε το μαντολίνο να τραγουδήσουμε». Η μητέρα μου έφερε το μαντολίνο της και τραγούδησαν με τη θεία Μάρθα που της έκανε δεύτερη φωνή το «Κελαϊδίστε ωραία μου πουλάκια, κελαϊδίστε». Μέσα στο σαλόνι άρχισαν να καταφθάνουν πολλοί άνθρωποι, ζωντανοί και πεθαμένοι. Η αδερφή μου, παιδικοί φίλοι, άσπονδοι εχθροί, ερωτικοί σύντροφοι, καλλιτέχνες, ανταγωνιστές, συνοδοιπόροι, συμφοιτητές, συγγενείς, γείτονες, νοσοκόμοι και συκοφάντες. «Πώς χώρεσε τόσος κόσμος σε μία ζωή», σκέφτηκα. Επάνω στο τραπέζι είχαν στη βαχτή εκατοντάδες φωτογραφίες, ασπρόμαυρες, έγχρωμες και επιζωγραφισμένες. Από ταξίδια, σχολικές γιορτές, βαφτίσια, γάμους, ορκομοσίες, παρελάσεις, εκδρομές, διαλέξεις, έρωτες, πόλεις, λιμάνια και αφήξεις. Οι άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν, σκέφτηκα. Με άγγιζαν, με φιλούσαν, με πλήγωναν, με ερωτεύονταν, με ταπείνωναν, με θαύμαζαν, με έδιωχναν, με βράβευαν, με χτυπούσαν και με θεράπευαν. Και σήμερα γίνομαι 70 χρόνων. Είμαι λίγο σκυφτός, φοράω μασέλες, ελαστικές κάλτσες, έχω χαμηλό αιματοκρίτη, γκρίζα μαλλιά, ρητίδες και ελιές στο πρόσωπο, πολλή αστάθεια, πολλούς φόβους, πολλούς πόνους, λίγες ελπίδες, αλλά πολλή υπομονή. Τώρα η μητέρα μου τραγουδούσε με τον άντρα της το «Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι». Κατόπιν οι γονείς μου χόρεψαν την κομπαρτσίτα. Πήραμε αργές προσεκτικές κινήσεις στο κεφάλι μου και το τοποθέτησα στη θέση του. Εφάρμοσε ακριβώς. Έπειτα προχώρησα προς τη μητέρα μου και προσπάθησα να την αγκαλιάσω. Αλλά εκείνη είχε γίνει αέρας, καπνός. Στην παγωμένη σάλα δεν υπήρχε ψυχή. Μόνο εγώ που γιόρταζα τα γενέθλιά μου μέσα σε μεθυστική σιωπή.
Ήταν ατέλειωτη ημέρα κι ως νυχτώνε σε μια γωνιά με ένα τσιγάρο του πατέρα, τους άντρες παίζαμε κρυφά. Τώρα η μέρα σε τρομάζει γύρω από τσιγάρα σωρός, και πια δεν είναι γυρισμός, γερνάς και σκοτεινιάζει, και πια δεν είναι γυρισμός, γερνάς και σκοτεινιάζει. Γέλια παιδιών έξω από το σπίτι, πέτρες στη τσέπη της ποδιάς. Μα έφτανε ένα νεκρό σκουρχίδι για να σε κάνει να πονάς. Τώρα η μέρα σε γύρω από τσιγάρα σωρός, και πια δεν είναι γυρισμός, γυρνάς και σκοτεινιάζεις, και πια δεν είναι γυρισμός, γυρνάς και σκοτεινιάζεις.
Ο Φραντς Κάφκα είχε επιστρέψει μόλις προλίγου από το γραφείο του και ήταν κατάκοπος. Έπλυνε τα χέρια του και ζέστανε το φαγητό που είχε μαγειρέψει η Ότλα, η αγαπημένη του αδερφή. Στο σπίτι δεν υπήρχε κανείς. Άπλωσε ένα τραπεζομάντιλο στο τραπέζι της κουζίνας και έφαγε το κοτόπουλο μασώντας πολύ αργά, όπως πάντα. Κατόπιν πήγε στο δωμάτιό του όπου έγραψε ένα μεγάλο γράμμα προς την αραβωνιαστικιά του, την Φελίτσε Μπάουερ. Διάβασε το γράμμα, το διόρθωσε, το έβαλε σε ένα φάκελο και τον ακούμπησε σε ένα βάζο με τριαντάφυλλα. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι 3 φορές. Ο Κάφκα έμεινε ακίνητος. Δεν περίμενε κανέναν και αποφάσισε να μην κατέβει στο ισόγειο. Τότε ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην εξώπορτα. Σε λίγο τα χτυπήματα δυνάμωσαν και ακούστηκαν βρισιές στα γερμανικά. Κατέβηκε τρέχοντας στη σκάλα και άνοιξε την πόρτα. Μπροστά του στέκονταν 2 Γερμανοί στρατιώτες και ένας αξιωματικός των SS. Και οι 3 είχαν περιβραχιόνια με τη σβάστηκα. Τον ρώτησαν εάν ήταν ο συγγραφέας Φραντς Κάφκα. Και όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, τον ανέβασαν στον πρώτο όροφο, μπήκαν στο σαλόνι και τον ρώτησαν αν ήταν Εβραίος. «Μάλιστα», απάντησε εκείνος με ένα ελαφρό τρέμουλο στη φωνή. Τότε ο αξιωματικός τον διέταξε να βγάλει όλα του τα ρούχα και εκείνος υπάκουσε. «Κοιτάξτε σώμα», φώναξε ο αξιωματικός, δείχνοντας το κάτασπρο, λιπόσαρκο κορμί του συγγραφέα. «Δεν τρως ποτέ εσύ παλιοεβραίε», ρώτησε με ύφος σαρκαστικό. Ο Φραντς δεν απάντησε. Μόνο κοίταζε έντρομος τους 3 άντρες και έκρυψε με τα χέρια τα γεννητικά του όργανα. Ο αξιωματικός έβγαλε ένα έγγραφο από τη δερμάτινη τσάντα του και διάβασε με δυνατή φωνή. «Ομολογείς ότι έγραψε στα έργα «Η Δίκη», «Ο Πύργος», «Η Ιωζεφίνα η τραγουδίστρια», «Η Κρίση», «Το Κτίσμα», «Ο καλλιτέχνης της πείνας», «Η σοφρονιστική απικία», «Ένας αγροτικός γιατρός», «Η μεταμόρφωση», «Η Αμερική» και «Η περιγραφή ενός αγώνα». «Μάλιστα», απάντησε ο Κάφκα και τα μεγάλα μάτια του μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο. «Λοιπόν», είπε ο αξιωματικός των SS, «σου διαβάζω την απόφαση του ανώτατου εθνικοσοσιαλιστικού δικαστηρίου της Γερμανίας. Ο Φραντς Κάφκα, γιος του Εβραίου Χέρμαν και της Εβραίας Ιουλίας, γεννηθείς στην Πράγα στις 3 Ιουλίου του 1883, συνέγραψε νοσηρά και επιβλαβή βιβλία, διαποτισμένα από το εβραϊκό πνεύμα, που κατατάσσονται στην κατηγορία των έργων εκφυλισμένης τέχνης. Δικάστηκε και καταδικάστηκε εις θάνατον για εσχάτη προδοσία». Ύστερα διέταξε τους στρατιώτες να ξαπλώσουν τον Κάφκα επάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Την απόφαση θα εκτελέσει ο στρατιώτης Γιάν Λάμπε, συμπλήρωσε. «Χάιλ Χίτλερ». Ο στρατιώτης, ένας γεροδεμένος άντρας γύρω στα 30, έσκυψε πάνω από το πρόσωπο του μελοθάνατου και αφού τον έφτισε, είπε: «Ένας Εβραίος λιγότερος, Ζιγ Χάιλ». Κατόπιν έβγαλε ένα μυτερό μαχαίρι και το βύθισε αργά-αργά στην αριστερή ρόγα του γυμνού σώματος. Μετά το γύρισε 2 φορές προς τα αριστερά και το τράβηξε απότομα. «Σαν σκυλί», ψιθύρισε ο Φραντς Κάφκα και έκλεισε τα μάτια.
Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις οδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με στη πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της σιγή. Περιπολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και εσύ συχάζεις το δάχτυλο, βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στον παράξενο και ανεξήγητο οπωσδήποτε κόσμο των ονείρων περιπλανιόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων, μέσα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ονειρολόγιο», το υπογράφει ο Αλέξανδρος Ίσαρης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Στερέωμα». «Ήταν χειμώνας», λέει ο συγγραφέας, περιγράφοντας ένα ακόμη όνειρό του, «και εγώ βρισκόμουν σε κάποια γερμανική πόλη που μπορεί να ήταν η Χαϊδελβέργη ή το Μανχάιμ. Στο δρόμο που περπατούσα, οι άνθρωποι φορούσαν ρούχα του 19ου αιώνα και προχωρούσαν σαν υπνοτισμένοι. Στο τέρμα της αλέας υπήρχε μία ογκώδης εκκλησία μέσα σε ένα πάρκο. Όταν έφτασα στην κεντρική πύλη, η πόρτα ήταν ανοιχτή και από μέσα ακουγόταν το Λακριμόζα από το Ρέγκβιεμ του Μπερλιόζ. Μέσα στο ναό υπήρχε απερίγραπτη χλυδή. Στο βάθος βρισκόταν επάνω σε ξύλινο βάθρο ένα φέρετρο. Υπήρχαν παντού ψηλά ανθοδοχεία με λευκά άνθη στο ύψος του ανθρώπου. Οι παριστάμενοι ήταν σοβαροί και τα πρόσωπά τους δεν μου θύμιζαν τίποτε. Φαρδιές μαύρες κορδέλες χώριζαν τις ομάδες των πενθούντων που θα πρέπει να ήταν εύποροι και ίσως αξιόλογοι άνθρωποι. Μάλλον ήμουν αόρατος, γιατί κανένας δεν έδειξε να προσέχει την παρουσία μου. Προχώρησα στον κεντρικό διάδρομο και στάθηκα δίπλα στο ευαίνινο φέρετρο που ήταν επενδεδημένο εσωτερικά με μενεξεδί βελούδο. Η μεγαλειώδης μουσική του Μπερλιόζ γέμιζε το χώρο, κάνοντας την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Έσκυψα πάνω από το φέρετρο και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια μπόρεσα να αναγνωρίσω αυτόν που ήταν ξαπλωμένος εκεί μέσα. Η έκπληξή μου ήταν απερίγραπτη όταν συνειδητοποίησα πως ο νεκρός που έμοιαζε να είχε βυθιστεί σε βαθύ ύπνο ήμουν εγώ ο ίδιος. Το πρόσωπό μου ήταν τόσο αλλοιωμένο από το έντονο μακιγιάζ που στην αρχή πίστεψα πως επρόκειτο για κάποιο σωσία μου. Όμως όταν πλησίασα σκύβοντας το πρόσωπό μου πολύ κοντά στο δικό του, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία πως ήμουν εγώ και κανείς άλλος. Το δέρμα του νεκρού ήταν κάτασπρο από το make-up και τα χείλη του ήταν κόκκινα. Τα φρύδια ήταν τονισμένα με καφέ μπογιά, ενώ το μουστάκι ήταν καστανόξανθο, όπως και τα μαλλιά του. Στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού είδα ένα χρυσό δαχτυλίδι με πολύτιμο λίθο που με παραξένεψε, γιατί εγώ ουδέποτε φόρεσα δαχτυλίδια, βραχιόλια, μπρασελέ ή περιδέρεα. Ο πεθαμένος φορούσε λευκό κοστούμι και μόβ γραβάτα. Σε λίγο κατέφθασαν δύο μαυροφορεμένοι άντρες με κίτρινα γάντια και σφράγισαν το φέρετρο τη στιγμή που ακούγονταν οι τελευταίες νότες του Ρέκβιεμ. Σε λίγη ώρα βρέθηκα στο νεκροταφείο, όπου διαβάστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία στα λατινικά και στα γερμανικά. Όταν κατέβασαν το φέρετρο στο φρεσκοσκαμένο λάκκο, κανένας δεν δάκρυσε, ούτε καν εγώ ο ίδιος.
Μοναξιά σου είδα και φοβήθηκα. Στο βλέμμα σου το σκοτεινό θυμήθηκα. Την περασμένη μου ζωή, πόσο με τρόμαξες. Κι ένα πρωί το άγγιγμά σου ήρθε σαν ξύπνημα. Μα μέχρι να νυχτώσει είχε γίνει δίλημα. Της μετρημένης μου ζωής, όσο με τρόμαξες. Του κορμιού μου την τρελή την εγκατάλειψη. Είδα το έργο της ζωής μου σε επανάληψη. Κι είπα να τρέξω να κρυφτώ. Και τώρα που αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση, αρχίζω να μετράω εγώ και φύγε πρόταση. Πάρε και τη φωτιά μαζί. Τρέξω να κρυφτώ. Και τώρα που αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση, αρχίζω να μετράω εγώ και φύγε πρόταση. Πάρε και τη φωτιά μαζί. Να μη θυμάμαι πια. Να μη θυμάμαι πια. Να μη θυμάμαι πια.
Μέσα από πηχτή ομίχλη πρόβαλε στην αρχή αχνή και αργότερα ολοκάθαρη η σιλουέτα του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ήταν ξυπόλυτος και φορούσε ένα κοντό πανταλόνι. Τα πόδια του ήταν άτριχα, λευκά και αδύνατα σαν καλάμια. Στο κέντρο του στήθους του υπήρχαν μαύρες, κατάμαυρες τρίχες. Το πρόσωπό του ήταν βασανισμένο και από τα μάτια του ξεχυνόταν ένα πρώιμο φθινόπωρο. «Αντρέι», είπα, «σε πεθύμησα. Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Πες μου κάτι, ό,τι να είναι. Ή μάλλον όχι. Μίλησέ μου για το έργο σου, για τις 7 ταινίες που γύρισες». Με κοίταξε έντονα στα μάτια, ανακάτωσε 2-3 φορές τα μαλλιά του και στο τέλος είπε: «Σε όλες μου τις ταινίες θεώρησα σημαντικό να επισημάνω τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Τους δεσμούς που με ενώνουν με την ανθρωπότητα και τους δεσμούς που μας ενώνουν όλους μας με οτιδήποτε μας περιβάλλει. Έχω ανάγκη να νιώθω ότι σε αυτό τον κόσμο διαδέχομαι κάτι, κάποιον, ότι δεν βρίσκομαι τυχαία εδώ». Μετά έμεινε πολλή ώρα σιωπηλός. Από αμηχανία και περισσότερο για να σπάσω τη σιωπή, του είπα να μου μιλήσει για το θάνατο. Τότε εκείνος είπε τελείως αυθόρμητα πως δεν υπάρχει θάνατος, πως τίποτα δεν χάνεται, πως όλα αυτά που λέγονται για το θάνατο είναι φρικτά ψέματα. Στο τέλος τον άκουσα να λέει: «Είναι λυπηρό, αλλά στη σύντομη ζωή μου δεν αγάπησα κανέναν, ούτε καν τον εαυτό μου».
Καμιά φορά που οι ζωντανοί στις πόρτες στέκουν ορφανοί, ξεσπάει μια μπορά μακρινή σαν βαχθανή σημαίνει. Κι απ' του παραδείσου το φως γυρνάει το καϊνό αδελφός και λέει της πίκρας ο ανθός στη γη μόνο. Εσύ που ζεις μαντωτίνα, δυο δάκρυα δώσ' μου γιορτίνα, να πίνω εδώ στα σκοτεινά, γιατί είμαι διψασμένη. Που οι ζωντανοί δεν έχουν στάλα υπομονή, ραγίζει γυάλα η γαλανή, λάμα λάμα σημαίνει. Αγάπη αν έχεις αλλού τη σκάλα πάρε του ουρανού, μα πέτα το όνειρο απ' το νου, αλλιώς δεν ανεβαίνει. Κι εσύ που άκους και δεν μιλάς, μα σαν ευχή μου σκοβολάς, δυο φύλλα δώσ' μου της καρδιάς, γιατί με γυμνωμένη.
Ύστερα από μια περιπλάνηση σε ένα παραθαλάσσιο νεκροταφείο, βρέθηκα στο σπίτι μου που βρισκόταν στην πλαγιά ενός λόφου. Μπαίνοντας στο ατελιέ μου, είδα επάνω στο τραπέζι έναν πελώριο εσταυρωμένο που ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα ανάμεσα σε χειρόγραφα, μολύβια, γομολάστιχες και ακουαρέλες. Ήταν ξύλινος και του έλειπαν τα χέρια του. Ένιωσα μια παράξενη έλξη για εκείνο το γλυπτό, μια έλξη που κατέληξε σε ακατανίκητη επιθυμία. Καθώς έσκυβα για να το φιλήσω, διαπίστωσα ότι τα μεγάλα του ματόκλαδα ανοιγόκλειναν διαρκώς. Ήταν τα μάτια ενός ζωντανού ανθρώπου που ήταν θλιμμένα και υγρά. Τρόμαξα και άρχισα να περιφέρομαι σαν τρελός μέσα στο σπίτι, ανάβοντας όλα τα φώτα και βάζοντας δίσκους στο pick-up. Άρχισα να τηλεφωνώ σε εκείνους που θεωρώ φίλους μου. Δεν απαντούσε κανείς. Ύστερα από αμέτρητες προσπάθειες, κάποιος σήκωσε το ακουστικό, αλλά όταν άκουσε την ιστορία μου, είπε πως ήταν πολύ απασχολημένος και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί μαζί μου. Κατέβηκα στο ισόγειο όπου βρίσκεται το υπνοδωμάτιό μου. Έξω φυσούσε ένας δαιμονισμένος αέρας. Τα δέντρα έγερναν προς το χώμα και τα καπέλα των περαστικών κατρακυλούσαν στην άσφαλτο. Ξαφνικά άρχισε να βρέχει δυνατά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δρόμοι γέμισαν νερά. Το νερό μπήκε στο δωμάτιο. Ήμουν απελπισμένος. Τα βουρκωμένα μάτια του Χριστού σκάλιζαν ασταμάτητα το μυαλό μου και εκείνη η θλίψη που εμφανιζόταν ανάμεσα στα κινούμενα ματόκλαδα γυάλιζε όλο και πιο πολύ. Ένιωσα ολομόναχος στον κόσμο. Με κατέκλυσε μια απερίγραπτη ερημιά και όταν είδα το νερό να ανεβαίνει σκαρφαλώνοντας το σώμα μου, έμεινα ακίνητος, σαν πετρωμένος. Εκείνη τη στιγμή ξύπνησα.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με εσύ σαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή.
Στην πρώτη-πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου συναντάμε λίγα λόγια που έγραψε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κουρτ Τουχόλσκι σχετικά με τα όνειρα. Ας κλείσουμε την αναφορά μας στο βιβλίο με αυτά τα λόγια. Δεν αληθεύει ο ισχυρισμός ότι τα όνειρα είναι συγκεχημένα. «Ο καθένας μέσα στο όνειρό του είναι Σέξπιρ», λέει ο Σοπενχάουερ, «και επιπλέον ακόμα και οι πιο παράλογες οπτασίες της νύχτας έχουν σταθερά περιγράμματα και χρώματα. Δέντρα χειροπιαστά και χυμώδη, πράσινα, ενώ την ίδια στιγμή στα πρόσωπα εκείνων που βλέπεις τα όνειρα μπορείς να ψηλαφίσεις τις πιο μικρές ρητίδες. Καθαρά και σαφή είναι όλα στο όνειρο». Αλέξανδρος Ίσαρης, ονειρολόγιο, από τις εκδόσεις Τερέωμα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.